God morgen alle lyttere av Norges mest spennende radiokanal, Dokument Radio. Det har blitt fredag den 5. april, og John Martin Johansen er tilbake som dagens programleder. Noe som betyr at Karskradion endelig er tilbake igjen, etter en påske som har vært preget av en samtidig ramadanfeiring. Islam truer mange norske tradisjoner, religiøse eller ei, og vi her i Dokument sitter ikke stilltiende og ser på at dette skjer. Nei, vi velger å stå opp mot det vi ser på som en negativ samfunnsutvikling, og for å kunne gjøre dette, så trenger vi din hjelp. Kjøp bøker av oss, meld deg inn i et lokallag, bli abonnent, del sakene våre, og lik og følg vår Facebook-side, slik at vi kan nå ut til enda flere rundt om. Vi er her for alle dere som ikke blir hørt, eller ikke kan bli hørt i frykt for kansellering eller det som verre er, og til alle dere som ser det som før ble betegnet som regelrett galskap, bre seg rundt i samfunnet som den nye normalen. Under 2. verdenskrig løy gutta på alderen for å kunne være med og kjempe for landet sitt. Nå lyver de om kjønnet sitt for å kunne banke ekte kvinner i idrett og kunne bruke damegarderober og toaletter. Hadde det vært for å sniktitte på damene, så hadde nå det vært en ting. Men når det er fordi man faktisk tror at man er dame, selv om speilet viser en halvgammel gubbe med skjeggstubber og hår i nese og ører, da er det plutselig ikke morsomt lenger. En som imidlertid ikke tror han er dame, og som er hjemme i de trønderske trakter igjen etter å ha slikket til seg solstråler i det globalt oppvarmede Spania et par uker, ja, det er selvsagt ingen ringere enn min faste makker, mannen som har en så bærekraftig dieselbil at den kan bære ham selv og flere til, Mr. Ragnar Larsen. God morgen, Ragnar.
God morgen, Jørgen Martin. Og god morgen til alle i vår stigende lytterkrets. Det med værforholdene i Spanien, det var nok litt overdrevet og grepet ut av teorien. Fordi at vi skulle være der i 14 dager for å feire påske og enda litt mer. Men det var altså så kaldt der. Og værutsiktene for Andalusia var så dystre med noen få varmegrader og regn i hele uken til ende, så vi booket opp billetten og dro hjem til fagre Trondheim i stedet. Så det var den solferien. Så det var altså så, selv i begynnelsen av april var det altså så beherskede temperaturer at det minnet nesten om sankthansaften på Karmøy. Ja.
Ja, der kan du se. Nå var det jo ikke, det er jo bare, jeg tror det var i forgårs, så skrev altså NTB en sak om at det AMET, eller hva det heter for noe, det der værstasjonen nede i Spania der, hadde målt da nye rekordtemperaturer for de første månedene i år. Det hadde aldri vært så varmt i Spania noen gang på den årstiden. Så dette, det kjente ikke du på kroppen altså, Ragnar.
Nei, det gjorde det ikke. En god venn fra Haugesund som har feriert sammen med kona der mer og mindre i 29 år, og også vært der mye på vinter og vår. De har aldri opplevd maken til kald forsesong, i hvert fall ved påsketider i mars-april som i år. Så den globale oppvarmingen, den gjorde i påsken et merkbart unntak for det sydlige Spania. Når det kommer på Spania, vet du, Jon Martin, så var det jo før i tida ikke så vanlig å dra til Spania, og det var jo på ferie, og det var jo av politiske grunner. Det var styrt av en fascist ved navn Franco i 40 år, diktator, så det rakk. Men etter hvert så løsnet jo grepet litt da, sånn at det ble etter hvert enkelte som dro til Spania, også før masseturismen satte inn på 1960-tallet. En av dem var en fiktiv person som jobbet på Akers Mek Verksted i Oslo, og som dikteren Arne Påske Aasen, alias Dorian Redd, skrev om i Arbeiderbladet. Han hadde et daglig dikt i Arbeiderbladet, den gode Arne Påske Aasen. Og der fortalte han da om verkstedarbeideren Akers Mek som hadde vært i Spanien. Og når han kom hjem så måtte han jo da fortelle om Spanien til sine arbeidskamerater ved lunsjbordet. og avslutningen lød slik: «Om forholdene i Spanien, hva vet vel jeg om det? Jeg hadde ingen forhold der, jeg hadde kona med.»
Ja, det var noe et forhold det også, da, får man tro. Men du Ragnar, nå skal du høre det at under pandemien så hadde cruisenæringen et forferdelig, de hadde to forferdelig magre år. Og i den senere tid nå så har antall anløp i norske havner tatt seg kraftig opp. Et anslag fra Cruise Lines International Association, det viser nå at det ligger an til over 5000 cruiseanløp i norske havner i år. Og tilbake i 2015 så var det tallet på rett under 2000. Og en av de som reagerer kraftig på dette, det er Truls Gulovsen, som er leder i Naturvernforbundet. Han går så langt som at han sier at han mener at det er nok nå fra cruisenæringen, og vil si nei til store cruiseskip. Og han sier sågar at dette er flytende klimagassfabrikker, sier han. Og hva sier Ragnar Larsen da?
Der ser vi et nytt fordekt angrep på folks rett til å velge en ferieform etter sitt eget hode. Et nytt forsøk fra de økonomiske og sosiale elitene på å bestemme andre innhold i andres ferier. Du ser det på område etter område. Dagbladet hadde en artikkel, lederartikkel forleden dag om kjøtt, at nå måtte da landbruket kjenne sitt ansvar for verdens klima, og du måtte redusere kjøttproduksjon. Men da må man jo selvfølgelig også redusere melkeproduksjon, for dette henger jo sammen. Og du ser det på område etter område hvor de økonomiske og sosiale elitene skal dirigere andre menneskers ferieform. At det kommer mye cruiseskip til Norge. Hva har det med Naturvernforbundet? De tror da ikke naturen. De seiler til havs, og så stikker de inn gjennom fjordene, og stikker inn til større byer, og mindre byer for den slags skyld. Og det er da en berikelse for det norske samfunn. Hver eneste cruisepassasjer som går i land etterlater seg et forbruk og betalte tjenester for mange hundre kroner. Dette betyr noe for økonomien for mange lokalsamfunn. Men når man selvfølgelig har hodet fullt av vrangforestillinger om det globale oppvarming og folk ikke skal ta cruiseferie, ja, da kommer man jo opp med sånne merkverdige holdninger.
Ja, Truls Gulovsen, det er nesten Gulosten. Det var en studie fra et universitet i Danmark, Aarhus tror jeg det var, som nå da kom ut med det at gulost, det er det verste man kan spise for klimafotavtrykk. Og det var altså bare frosne reker og kjøtt og noe annet som var verre enn gulost. Så nå skulle vi også slutte å spise det. Så han, Gulovsen, han slutter vel med gulosten nå, han da, kanskje?
Ja, han gjør antagelig det. Nei, du vet det, det var jo en fadese av vår Herre å sette mennesket inn i jordens natur i det hele tatt. Det virker jo som at mennesket er et fremmed element i tilværelsen og i naturens. Menneske skulle helst ikke ha vært der, og i hvert fall skulle man ha levd på steinaldervis, plukket ville urter og livnært seg av det. Så dette er jo folk som selv sitter godt i det økonomisk og har en sosial posisjon, men skal nekte andre mennesker å utøve den leveformen de selv vil. Du ser det også på synet på biler og bilisme. Altså, bilisme er i dag en viktig forutsetning for folks levemåte i Norge, slik det er det i hele den siviliserte verden. Men det blir sett på som en trussel mot natur og jordens fremtid. Sånn er det når man er fullstendig på villrede. Og det er jo stort sett ikke noen særlig flere enn oss i Dokument som påpeker galskapen i dette. De andre jatter jo bare med.
Ja, det er nemlig det å gjøre, og da er det at det er alltid godt å ha en bok tilgjengelig. Og spesielt hvis den informerer og opplyser på en måte som denne boken gjør.
Hvordan myndigheten bløffet oss, av Dr. Robert Malone. Har du lest boken? Ikke det? Du kan få kjøpt den her hos Document Forlag.
Den kan du få kjøpt hos Document Forlag sammen med mange andre bøker, og nå må jeg og Ragnar virkelig si at vi har savnet alle lytterne våre veldig. Og vi vil gjerne sende en stor hilsen til dere. Det er veldig godt å være tilbake igjen. Vi har savnet dette og håper at lytterne har savnet oss like mye som vi har savnet dem. Gjør vi ikke det, Ragnar?
Jo visst. Vi taler jo ikke for oss selv og for å høre vår egen stemme, men vi har et budskap å formidle som vi da gjør vårt beste til å få frem overfor en voksende lytterskare.
Det gjør vi. Og det er mye galskap som skjer, og som det trengs å ta tak i. Og et av de, det er AP-politikeren Åsmund Aukrust. Han har nemlig nå, vi snakket om Spania innledningsvis her, og Spanias utenriksminister sa på onsdag at Spania, de vil anerkjenne Palestina som selvstendig stat før sommerferien. Og denne Aukrust, som for øvrig er en av de som var på Utøya, han sier det at Norges standpunkt er akkurat det samme som Spania sitt. Og er det det, Ragnar? Han har ikke spurt meg, har han spurt deg, eller?
Nei, og han har jo ikke spurt utenriksministeren heller, fordi at vi er i Norge ikke beredt til å anerkjenne Palestina. Det er jo en ikke eksisterende stat. Man kan jo ikke eksistere, anerkjenne og ha diplomatiske forbindelser med et land som ikke eksisterer, bare som et tankekors. Nå har jo Støre som tidligere utenriksminister og som nåværende statsminister, og Barton følger jo godt opp med å da fraternisere med Hamas så det rekker, som å utvikle Norge til det mest antisemittiske landet i Vest-Europa. Men Norge har ikke anerkjent Palestina, og kommer heller ikke til å gjøre det, fordi at det vil man ikke få nok stortingsstøtte til å gjøre, fordi den borgerlige delen og Senterpartiet vil forhindre det.
Ja, og denne artikalen i Arbeiderpartiet her, han sier det at Norge har veldig nær kontakt med regjeringer i disse landene, og han snakker da om Irland, Malta, Slovenia og Spania, som alle ble enige da om å anerkjenne Palestina som stat nå. Og han Aukrust, han sier da at i tillegg til de arabiske landene, som har jobbet for dette lenge, det er vi jo ingen bombe da. Vi ser på dette som en politisk prosess, sier han. Og dette er altså første nestleder i forsvars- og utenrikskomiteen på Stortinget som sier. Og man må jo kunne si det at 139 av FNs 193 medlemsland, de har allerede anerkjent Palestina som stat. Men det er bare 9 av EUs 27 medlemsland som har gjort det samme. Og det gjelder blant annet både Sverige og Finland. Og du kan si det sånn at hvordan anerkjenner man egentlig noe for å være en stat som ikke er en stat, Ragnar? Hvordan gjør man det egentlig?
Ja, det har jeg lurt på i mange år også. Anerkjennes Palestina? Palestina er jo ikke noe land. Jeg skrev til Utenriksdepartementet her for noen måneder siden og sa at hvor er Palestina? Hvilke landområder er det da vi snakker om? Og jeg fikk ikke noe svar, og så purret jeg og fikk heller ikke noe svar. Og for de er jo selvfølgelig i forlegenhet, for det er jo en tankekonstruksjon og et ønskemål. Det blir jo omtrent som da president Richard Nixon for... Ja, 60 år siden diskuterte en sak med sin utenriksminister Henry Kissinger. Og så sier president Nixon at kanskje vi skulle høre hva de mener i Europa. Og da svarte Henry Kissinger, ja, hvilket telefonnummer skal vi ringe da da? Fordi Europa var jo så splittet i så mangt, og det samme må vi her også. Hvis vi da skal ringe til Palestina, hvor skal vi ringe da? Er det de korrupte såkalte selvstyremyndighetene som opererer på den såkalte Vestbredden, det vil si i Samaria og Judea? Eller er det til terroristene på Gaza-stripen? Eller hvor skal man ringe da? Hvor er Palestina? Dette er jo bare et oppspinn, en tankekonstruksjon. Det blir ikke noen tostatsløsning som man driver og fabler om. Denne krigen på Gaza-stripen, som er en forsvarskrig fra Israels side for å eliminere fremtidige trusler mot sitt lands eksistens, den vil bli ført til ende, og Gaza vil for alle praktiske formål bli gjort ubeboelig.
Ja, Norges utenriksminister Espen Barth Eide, han ville jo dra til Israel nå da, men det fikk han ikke lov til. Fordi Israel sa det at Norge har slik en fientlig holdning overfor oss, at vi ser ikke noe grunn til at du skal få lov å komme hit, og det er vel ikke så rart, Ragnar, er det det?
Nei, det er det ikke. De satte foten ned, og det er det. Han vil pynte seg med lånte fjær, den gode Barten. Alle vet jo at Norge har utviklet seg under den nåværende regimet til den mest jødefientlige staten i Vesteuropa. Og det skulle jo bare mangle at man da skulle invitere et stat som mer og mer fremstår som en fiende av Israel til det hellige landet. Og her er det jo skjedd en 180-graders vending i Arbeiderpartiet. Tidligere markante ledere i Arbeiderpartiet, som tidligere formann og statsminister Trygve Bratteli og den legendariske partisekretæren Håkon Lie, de fikk jo plantet et tre i sitt navn i en skog i Israel, hvilket var en æresbevisning fra den jødiske nasjonalstaten Israel til sine støttespillere. Og det treet med Bratlis og Håkon Lies inskripsjon, det står der fortsatt og vokser stort og kraftig. Men i dag så gjør man det motsatte. Det forteller alt om forfallet i holdningene til det statsbærende partiet.
Ja, dessverre så gjør det, og Espen Barth Eide, han er ikke bare i lånte fjær, han har jo ikke engang bart, så han må jo ha løsbart han da, i så tilfelle. Så han er ikke mye imponert over, for å si det sånn, han snakker ikke for meg i hvert fall. Og det vil jeg tro at det gjelder mange av våre lyttere også, som er sterkt uenige i den linjen som Norge har overfor Israel og Ragnar. Det er flere som forteller meg at Israel driver med folkemord på Gaza, men hvis de hadde drevet med folkemord, hvordan kan det ha seg at antall innbyggere der har økt kraftig siden Israel ble opprettet i 48?
Ja, folkemord er et belastet uttrykk, og det brukes helt bevisst for å stemple den angrepne part, som de ikke liker, altså liker ikke Israels eksistens. Det er det som ligger til grunn. Israel skulle i deres hode aldri vært opprettet. Det er jo det som er saken her. De misliker Israels eksistens, og at Israel fikk tilbake det landet ved FNs hjelp i 1948, som muslimene hadde okkupert i mer enn 1000 år. Når man snakker om okkupasjon, så er det var jo muslimene som okkuperte det hellige land i mer enn 1000 år, og nå fikk de det tilbake. etter okkupasjonen, og det ble et fritt land og et nasjonalstat for det jødiske folk. Og det misliker de selvfølgelig veldig sterkt. Israel driver ikke folkemord, det driver en forsvarskrig. Og de holder seg også til den folkerettens regler for krigføring. Hvis Israel driver folkemord i dag, ja, så bedrev også amerikanerne det, og russerne og engelskmennene under 2. verdenskrig, da de bombet Tyskland så kraftig for å hindre at, Tyskland festet grepet om Europa, at et redselsregime under Hitler og Himmlers ledelse skulle bre seg. Derfor så måtte man ta ut Tysklands evne til å føre krig, og det lyktes de med. Men å kalle det for folkemord, det er like meningsløst som når Israel tar ut Hamas sin evne til å true Israel. Dette er bare et misbruk av ord for å skjule sin antisemitisme.
Ikke sant. Og her har du muligheten da, hvis du leter etter en bok som det vil være nyttig å lese for å bedre forstå hvordan ting henger sammen i samfunnet. Vi kan anbefale denne.
Domhetens anatomi av Olavus Norvegicus. Forfatteren analyserer samfunnssituasjonen i dag og får brikken til å falle på plass i våre hoder. Det er altså ikke bare du og jeg som tenker slik. Kjøp boken da vel.
Ja, og når det gjelder bokreklamene vi har og reklame og slike ting, så det er alltid noen som ikke liker dette. Og det sågar denne gangen, så er det noen på Facebook da som mener at vi må slutte med denne propagandaen. Og svaret på det er nei. Fordi hvis vi gjør det, så må vi slutte med dokument, og jeg vil jo håpe og tro at dere ikke vil det. Fordi noe må jo vi leve av også, og vi har enorme utgifter, og det er klart at liksom litt inntekter her og litt inntekter der, det gjør sitt til at vi er i stand til å holde skuta flyttende. Og det er utrolig viktig at dere hjelper til å kjøpe bøker og kjøper abonnement og gjør disse tingene. Hvis ikke, så har vi ingen mulighet til å kunne fortsette. Og for eksempel si god morgen til Steinar Gjelde, til Rutt Bergheim Valmark fra Bergen og alle dere andre som har hilser oss her på Facebook, YouTube og Rumble. Det er veldig, veldig hyggelig. Jeg setter stor pris på det. Men Ragnar, før påskeferien så snakket vi litt om Per-Willy Amundsen og disse anmeldelsene som det kom mot han da, i etterkant av disse uttalelsene som han hadde på Facebook etter et par-tre whisky. Og nå har han for første gang uttalt seg om hvorfor han valgte å ikke forklare seg for politiet etter disse uttalelsene da. Og det gikk jo som du trodde, Ragnar. Det ble henlagt, men det tok et par uker før det skjedde. Og det irriterer Amundsen. Han sier at en hovedgrunn til at han ikke ville uttale seg til politiet er at han mener det at dette er problematisk. Det er veldig spesielt at man bruker så lang tid på å etterforske en sånn sak. Den burde åpenbart vært henlagt like raskt som anmeldelsene kom inn, sier han, og legger til at jøder som opplever at hverdagen deres er utrygg, de burde heller politiet sette inn ressurser for å hjelpe, fordi sånn skal det ikke være i et fritt demokrati. Sånn skal det ikke være i en rettsstat som den norske, sier han. Det mener jeg er svært, svært, svært problematisk. Og en politiinspektør i politiet, da, Kari Kirkhorn, hun svarer på Amundsen sin kritikk på følgende måte. At hatkriminalitet er et prioritert saksfelt i politiet. Og skal etterforskes, sier hun. Det er det riksadvokaten som har presisert i sine mål og prioriteringer for straffesaksbehandlinger. Utover dette har hun ingen kommentar til innlegget, men det har vi. Fordi hatkriminalitet til tross, det er vel litt viktigere å få tatt de som driver og knivstikker, voldtar, skyter, setter fyr på biler, og så videre, enn og få tatt en liten stakkars tilårskommen hvit middelaldrende FRP-politiker som har tatt seg en par viske og skriver noe sannhetens ord på Facebook. Er ikke det sant, Ragnar?
Det er det. Vi har mange ganger stilt spørsmål om ressursbruken i politiet, hvor de da bruker store ressurser på saker som får offentlig oppmerksomhet, men klarer ikke å håndtere hverdagskriminaliteten, bryr seg ikke engang om å etterforske lovbrudd, altså bedragerier, økonomisk innbrudd, tyverier med kjent gjerningsmann. De bryr seg ikke engang om det. Mens derimot, hvis noen da hysterikere ikke liker en kontroversiell uttalelse, så er det politianmeldelser som da gjelder, for man skal da med loven i hånd tvinge meningsmotstandere til taushet. Her kunne politiet ha henlagt saken ganske omgående. Jeg ble selv anmeldt til politiet for brudd på likestillingsloven. Der var jeg ansvarlig redaktør i Haugesunds Avis, og jeg skrev en lederartikkel, og det var i Bondevik-regjeringens tid, hvor jeg skrev at det var for mange kjerringer i regjeringen. Jeg kunne jo ha skrevet kjerringer av begge kjønn, da, men det skrev jeg ikke. Det var for mange kjerringer i regjeringen. Fordi de var så valne på fingrene og ikke turte ta standpunkt, og de bare lot sakene drive. Det ble anmeldt til politiet for brudd på likestillingsloven, men jeg tror politiet henla saken samme dag som de fikk inn. For det var åpenbart ikke noe straffbart i min ytring. Og det burde de ha gjort med Per-Willy Amundsens kontroversielle uttalelser også. Det må være lov å være kontroversiell i dette samfunnet uten at det av den grunn blir kriminelt.
Ja, det må man ha lov å si. Og en annen ting er at hvis du hadde skrevet at det var for mye kjerringer i regjeringen i dag, ja, så hadde det helt sikkert ikke vært noe problem, fordi det gjelder jo da både kvinner og menn, for vi vet jo ikke hva som er en kvinne eller hva som er en mann lenger. Fordi nå er det jo slik at kvinner vil være menn, og menn vil være kvinner, ikke sant? Så det er jo bare tull. Så det er jo et godt eksempel på hvor galt det egentlig har blitt når menn føler at de er en kvinne. Hvordan er det mulig? Hvordan kan man føle at man er en kvinne? Det er noe som heter at alle har vi en sånn feminin side i oss, men ifra det til å gå rundt og faktisk føle og tro at vi er født i en feil kropp. Altså, på mange måter så kan man si det sånn at det at reitgjerdet ble lagt ned, Ragnar, det var en tabbe. Kanskje vi skulle åpne det igjen? Hva synes du?
Ja, det er jo ikke lagt ned fortsatt. Det er en oppbevaringsanstalt for straffedømte som er iført sikring. Altså farlige folk som må holdes borte fra den alminnelige verden fordi de utgjør en trussel mot andre og mot seg selv. Og det kan man jo si at enkelte av de som ytrer seg burde jo beskyttes både mot seg selv og andre. Og sånn sett ville det ikke vært dumt å ha et sted å oppbevare dem. Men fra spøk til revolver. Alle som er ved sine fulle fem vet at det finnes to kjønn. Og det er i motsetning til å kjønnsbestemme nyklekte kyllinger. Hvor man da satser på høner og ikke på haner. Hvilket er en vanskelig oppgave å kjønnsbestemme da, en dag gamle som de er, så er ikke det noe problem når det gjelder mennesker. For det du er enten født med innovertis, og følgelig er en kvinne, og ellers så har du utovertis og er en mann. Verre er det jo ikke, da trenger det ikke noen doktorgrad i kjønnsbestemmelse for å se det. Det ser jo alle sammen. Og så er det selvfølgelig noen som har ulike følelser, og det har vi vel alle. Jeg føler meg, jeg har jo også ups and downs, godt humør og mindre godt humør, og noen ganger er du sint og noen ganger er du glad, men at man da skulle liksom slå over til å ha følelser for et annet kjønn, det er oppspinn og viser hvor galt samfunnsutviklingen er kommet. Altså en mann kan altså da føle seg som kvinne en dag og skal delta på damehåndballaget, men en uke etterpå så føler han seg som en mann, og den andre føler seg, da kan man være på herrehåndballaget og gå i herregarderoben, men en uke etter der igjen kan man komme feminine følelser og insistere på å delta på damelaget selv om man har utovertiss.
Ja, og en som har utovertiss, det er Ragnar Larsen, og mens han tar 50 sit-ups, så skal du få vite litt mer om oss i Dokument, og hvordan du kan være med og både støtte oss, og sågar bli en del av laget.
Hei! Vi i Dokument er glade for at du
leser oss hver dag,
lytter til Dokumentradio,
og ser på Dokk TV.
Redaksjonen produserer døgnet rundt,
og trenger både abonnement og donasjoner.
Dokument er unikt i Norge.
Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset.
Støtt oss på Vipps nummer 638941.
Det kan så. Vipps nummer 638941.
638941.
Eller bli abonnent.
Er du lokallagsmedlem? Ikke det? Nei, da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen til oss.
Ja, velkommen til oss også, John Martin Johansen og Ragnar Larsen. Vi skal snakke litt grann om en dame. Og denne damen, hun identifiserer seg så definitivt som en dame, og hun identifiserer seg nok også som, og det er helt riktig, som en svært rik dame. Hun har nemlig fått en gigantlønn i 2023 sammen med flere andre toppledere. Vi snakker om avtroppende Schibsted-leder Kristin Skogen Lund, som fikk 17,4 millioner i lønn i fjor ifølge selskapets årsrapport. Hun er definitivt ikke alene, da de fleste av topplederne i næringslivet fikk noen enorme lønninger, hvor flere fikk da mer enn dobbelt så mye som Kristin Skogen Lund. Hvor mye fikk du, Ragnar? Er du på samme nivå?
Nei, jeg er ikke på samme nivå, men jeg har så jeg klarer meg, og vel så det. Selv i min alder har jeg penger til overs, men jeg har noen kroner på konto, og de har jeg tenkt å bruke stort sett opp da, før jeg forlater denne verden. For når jeg går bort, så skal det være ekte sorg. Men fra spøk til alvor, de lønningene som man nå ser i både statlige og private virksomheter, de er absurde, helt absurde. Mer er ikke å si om det, og jeg fatter ikke at det er mulig å distansere seg sånn fra virkeligheten, at man lønner folk med 17 millioner kroner i årslønn for å lede et konsern, og det, toppen er jo enda mer. Du har det toppsjefen i Den Norske Bank, du har det i Equinor, du har det i store industrikonserner også, og dette er den rene galskap. Og enda mer galskap blir det når staten fører an ved å betale sjefen i Statkraft 7,5 millioner kroner. Det er altså mer enn 10 ganger gjennomsnittet av Statkrafts eiere, nemlig det norske folk. Ja. Dette virker provoserende i en tid hvor alle er opptatt av moderasjon. Og så er det noen som går foran med eventyrlønninger i Donald Duck-format. Dette er provoserende og viser en ansvarsløshet som man ikke skulle mistenke styreledere i store konserner for.
Nei, og det kanskje enda mer betenkelig er at Kristin Skogen Lund, hun blir nå ny styreleder i Flyktninghjelpen. Også en organisasjon som betaler sine ledere svært godt. Hun har jo da tidligere vært administrerende direktør både i Næringslivets hovedorganisasjon og vært administrerende direktør i Aftenposten. Men nå er det også Flyktninghjelpen som står for tur, og de drar jo inn penger. Vi vet jo det, ikke sant, Ragnar? De betaler nok Skogen Lund noen millioner, de også.
Ja, det er jo ikke kjent, da, men at de da har en godt avlønnede leder i Flyktninghjelpen, det er jo hevet over tvil. Jan Egeland, som jo er administrerende direktør, har til salt i grøten og vel så det, med lønninger som står i klar kontrast til det formål som Flyktninghjelpen er opprettet for. Dette er jo en organisasjon som har lange tradisjoner, begynte opprinnelig med innsamlede midler til hjelp for flyktninger rundt omkring i verden, og hovedsakelig etter 2. verdenskrig i Europa, og de store folkestrømmene som man fikk som en ettervirkning av krigen, til i dag å være hovedsakelig finansiert av staten. Det er jo sånn, vet du, at hvis du etablerer en veldedig organisasjon, eller at du etablerer noe allmennyttig for innsamlede midler, så går det ikke lang tid før du er på statsbudsjettet. Og som Arbeiderpartiets tidligere leder Rauf Steen en gang sa, at når noe er kommet på statsbudsjettet, så får du det aldri bort derfra igjen.
Nei, det er jo noe i det. Og Jan Egeland har til salt i grøten, sier du. Jeg visste ikke at han spiste grøt engang. Jeg trodde det bare var snitter og champagne der i gården. Ja. Men han har kanskje lørdagsgrøt, han også. Hvem vet? I alle tilfeller, jeg fikk en assosiasjon til det vi snakket om før vår egen reklame her. Når vi snakket om Reitgjerdet, og det du fortalte om da at at der var det da nå folk som må beskyttes mot seg selv og andre. Og da fikk jeg en assosiasjon til Stortinget. Det kunne vel like gjerne hele gjengen ha vært på Reitgjerdet, fordi de oppfyller i hvert fall de kravene. Det kan man jo trygt kunne si. Men før vi skal gå videre her, selvfølgelig, det er jo et tett nyhetsbilde som vanlig. Vær litt forsiktig med å ta for mange nyheter av gangen her også. Men den norske krona er jo en ganske interessant ting akkurat nå. Fordi nå skal jo folk kjøpe seg sydenturer. Og det er mye snakk om krona, som jo er rekordsvak og har vært det over lengre tid. Og vi vet jo at Ragnar Larsen, han sitter med god informasjon på dette området. Og Kristian Skau, han skrev for en liten stund siden her om en professor i finans hos Handelshøyskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Han heter Espen Gaarder Haug, og han sier at kronekursen da, den hadde det ikke vært noe som helst slags problem å gjøre noe med, hvis vi hadde ønsket det. Fordi man bare kunne bruke bitte lite grann av oljefondet, og dermed så hadde kronen fått en helt annen avkastning. Men det ser det ikke ut til at Støre og Co. er interessert i, og hvorfor er det ikke så, Ragnar?
Nei, og dessuten er kanskje professorens løsning av det enkleste slaget, spør du meg. Den dårlige kursutviklingen på norsk valuta har jo sammenheng med og er en følge av den politikken som føres. For hvordan kan det ha seg at på Jonas Gahr Støres vakt som statsminister på under 3 år, så er den norske krona svekket i verdi med 20% i forhold til euroen og 28% i forhold til dollar. Det skjer samtidig som Norge finansielt meget sunn, har enorme verdier på statens hender i form av oljefondet og andre fond, og er stort sett gjeldfri stadig norske stat i forhold til sammenlignet med mange andre land hvor staten er forgjeldet. Men allikevel, så til tross for denne statsfinansielle sunnheten, så faller krona i verdi. Hvorfor? Jo, fordi den er uttrykk for det internasjonale samfunns tillit til det norske styresettet. Det er det kommer an på. Det er uttrykk for at det internasjonale samfunn har ikke tiltro til norsk økonomi i det lange løp. Følgelig ikke plasserer ledige midler i kroner, men plasserer det i andre valutaer, selger seg ut av kroner for å plassere det i stabile valutaer. Så dette er altså en febermåler, en temperaturmåler på norsk økonomi, og det gjør meg stadig mer betenkt over vårt lands utvikling. Vi styrer mot en katastrofe, men den kommer ikke neste måned, kanskje ikke neste år, men den kommer.
Vår neste bok er en av veldig mange du kan finne i Dokument Forlag, og hvis du ikke allerede har den, så kan du få litt info om den her.
Kulturkamp i klasserommet av Susanne Wiesinger. Hun beskriver det samme fra klasserommet sitt i Wien som oppleves i klasserommene i Norge. Den er verdt å lese. Du kan få kjøpt den hos Dokument Forlag.
Det kan du, og for bare noen dager siden så fikk vi vite at luksusmerket til Ford Lincoln og Alfa Romeo, også et annet luksusmerke, vi snakker biler, de er ikke interessert i å satse på elektriske biler i det hele tatt. Og torsdag, altså i går, så sa Ford selv at de vil gjerne utvikle elbiler, men de trenger litt mer tid på å modernisere infrastrukturen, som de kaller det, så de vil utsette lansering av ny elektrisk SUV og lastebil. Så det vil ta noen år før de kommer ut med det på markedet. Og er det slik at vi tror på det, at det er snakk om å modernisere infrastrukturen, Ragnar, eller er det fordi at tendensen er meget klar? Det er en synkende interesse for elbiler verden over.
Ja, det er det. Fordi at man nå ser at dette er en blindvei. Og det er derfor elektrifiseringen av bilparken ute i Europa skjer så sakte som den faktisk gjør. Den har en annen utvikling i Norge, og det kommer jo av at man jo har at skiftende regjeringer og stortingsflertall har kjøpt seg sympati for elbiler ved å gjøre dem avgiftsfrie, gi dem fordeler i trafikken, fritatt lenge for bompenger, og nå de fleste steder med reduserte bompenger, du kan kjøre i kollektivfeltet, og så videre. Men alle ser jo at dette er helt galt, og når nå de fleste bilene er elektriske, så får vi nye biler som kjøpes er elektriske i Norge, inntil videre. Så får vi jo en overvekt etter hvert av elektriske biler, og hvis de da skal kjøre i kollektivfeltet, så hindrer de busstrafikken. Men det bryr de ikke seg om. Altså, vi har jo i 50 år minst hatt slagordet «Slipp bussen frem». Vi har jo reklame på baksida av bussen, og bussen får særfordeler ved å kjøre, blinke seg ut fra bussholdeplasser og ut i kjørebanen. Ja, så har man vikeplikt for bussen, og det har man hatt i 50-60 år. Men nå kan man fylle opp kollektivfeltene med elektriske biler fordi det passer elitene. Dette er en blindvei, og i Norge så er det jo snart ikke nok strøm til dette, for man skal jo elektrifisere alt mulig rart. Og elektriske lastebiler, de eksisterer jo ikke. Man skal elektrifisere landbruket, Det betyr at man skal konstruere elektriske traktorer som ikke finnes, og som aldri vil bli utviklet. Elektriske gravmaskiner, elektriske bulldåsere, glem det. Dette er et påfunn som politikere som er blendet av sin egen fortreffelighet og svimeslått av sine egne villfarelser har funnet på.
Det er det, og vi liker å ha direkte kontakt med dere lyttere, og den samme lytteren som ikke likte at vi sendte bokreklame, Inger Lill Fransen, hun kommer nå inn med følgende. Hva slags etikk og moral har dere som forsvarer folkemord? Det er rene holocaust dere forsvarer. Det er kvalmt å høre på når det gjelder å forsvare jødene. Da skjønner vi jo hva slags person dette er, Ragnar, og hva skal vi svare denne lytteren?
Mitt svar er at alle har rett til å forsvare seg, og det er svaret. Og når man da på Gazastripen har vært nødt til å gå inn på sykehus, så er det jo fordi terroristene har tatt bolig der. Så enkelt er det. Det er vel ingen krigførende makt som har noen interesse av å gå inn på sykehusene. Hva skulle de ha der å gjøre? Hadde det ikke vært fordi at der er det overfylt av, i tillegg til pasienter og personale, også Hamas-terrorister. Og da må de jo ta dem der de er. Verre er ikke det. Og jeg gjentar det jeg sa tidligere i sendingen, at hvis Israel driver folkemord, ja, så drev også amerikanerne, engelskmennene og sovjetrusserne folkemord da de tok seg inn i Tyskland for i 1944-45 uskadeliggjøre for alltid Wehrmacht og Hitler-Tyskland som trussel mot andre land. Og det er derfor man må ha forståelse for at Israel gjør det de gjør for å finne en slags endløsning for Hamas-terroren mot sin egen eksistens. Men det pussige er at når Hamas rykker inn mot en fredelig musikkfestival og myrder 1200 og kidnapper minst 300, ja, så er det bare et skuldertrekk. Men mens når da Israel tar til motmæle, ja, da er det folkemord. Mer avslørende er vel ikke dobbeltmoralen.
Ja, jeg tenkte jeg skulle si noe der, men dette var såpass godt svart fra Ragnar Larsen at der tror jeg nok at du, Inger Lill Fransen, fikk svaret ditt. Så der fikk du vite hva slags etikk og moral vi har, og vi forsvarer selvfølgelig ikke folkemord. For det er ikke snakk om noe folkemord, og det har det aldri vært. Det er snakk om å rett og slett forsvare seg, for hva vil du, Inger Lill Fransen, at skal gjøres der for å få stoppet Hamas? Hvis ikke Israel foretok seg et eller annet for å få stoppet Hamas, hva skal man gjøre? Skal man bare vente til neste angrep? Eller hva tror du, som Ragnar nevnte nå, hva skulle man ha gjort under 2. verdenskrig? Skulle man bare ha latt Hitler få styre på, eller skulle man stoppe han? Sant? Det er å drive med skylde både Israel og de som støtter Israel for folkemord, det synes jeg er kvalmt. For da har man ikke forstått hva det er som foregår der borte, og da følger man for mye med på mainstream media, og da har man et problem. Og da vil jeg anbefale Inger Lill Fransen å gå gjennom dokumentforlag og kjøpe noen bøker og lese det opp. Så vil du lære litt om hva som faktisk skjer der nede og historien til Israel. Og i den anledning, så hvorfor ikke sende den siste boken, hvor man da kan lese om sannhet og få se en annen side av virkeligheten enn den som man da tror eksisterer. Her kommer den.
Totalitarismens psykologi av Mathias Desmet. Han viser at betingelsene er til stede for et totalitært teknokrati. Et samfunn hvor vi taper mening med livet og får ødelagt menneskelige relasjoner. Boken er verdt å lese. Kjøp den da vel.
Ja, og det er mye forferdelige ting som skjer rundt omkring i verden, og vi vet jo det. Og angrep på amerikanske kirker har økt med nesten 800% på mindre enn 6 år. Det er utrolig og alvorlig og vanvittig. Og det er mer enn dobling disse angrepene fra 2022 også, da det fant sted 195 handlinger mot kirker, mens det da nå er 915 slike handlinger mot kirker i USA. Og hva i all verden er dette, Ragnar?
Det er jo helt åpenbart uttrykk for et klimaskifte, hvor selv det mange oppfatter som hellig, og en kirke er et hellig tilholdssted og har hellighetens karakteristika ved seg. Det er ikke lenger hellig når du importerer så mange muslimer og andre hedninger inn i siviliserte samfunn. Da blir dette den følgen som ikke er til å unngå, fordi at må ikke glemme at muslimer er forpliktet til etter Koranen å drepe de som man er uenig med, og ty til vold for å fremme sitt budskap. Så langt er vi foreløpig ikke kommet i Norge at man brenner kirker. Vi hadde et tilfelle på Dombås for noen år siden, hvor en muslimsk innvandrer tente på kirka, men av den grunn kan vi ikke stemple alle muslimer som kirkebrennere. Men det holdningsmessige ligger jo der, fordi at det er stadig mer islam som preger norsk kultur. I Drammen er det 16 moskéer, men bare 12 kirker. Det er jo et talende uttrykk for hvilken vei det går, fordi vi beveger oss bort fra klassisk europeisk kultur basert på kristendom og sosialdemokrati, for å si det litt enkelt, og over til en samfunnsideologi basert på barbariet.
Ja, det er sant det. Og vi tar en ny sak her. Det er altså Kjerkols advokat i forbindelse med denne plagiatsaken med helseministerens masteroppgave. Denne advokaten mener at Nord Universitetet da ikke kan ombestemme seg i saken, fordi den er allerede avgjort, mener hun. Og det er altså da slik at hun har skrevet et brev til universitetsadministrasjonens beslutning om å ettergå Kjerkols oppgave, da, hvor det står det er ønskelig at universitetet redegjør for hva som er bakgrunnen for at de mener at de har et rettslig grunnlag for å på nytt vurdere om Kjerkol og denne andre personen har fusket. Det er jo ganske interessant tankegang, Ragnar, for det betyr bare det at liksom da, det blir jo en litt sånn bordet-fanger-ting, og at her kan man ikke undersøke en ting en gang til hvis det kommer og dukker opp nye bevis. Så denne forsvarsadvokaten, hva er det hun holder på med, Ragnar?
Hun holder på å forsvare sin klient, og det er lov. Og egentlig et aktverdig motiv. Men her må man ikke glemme det som er utgangspunktet, nemlig at det kom frem at Ingvild Kjerkol og hennes medstudent hadde laget og fått godkjent en mastergradsoppgave i emnet helseledelse, helseforetaksledelse, hvor det var påtagelig mange sitater fra andres oppgaver, uten at det var oppført at det var et sitat. Og da fattet jo Norduniversitetet i Bodø, som jo hadde administrert studieprosessen, grunn til å anstille undersøkelser, og det har de nå holdt på med i 2 måneder, og vel så det. Og nå skal det vist være et møte i det klageorganet som har det endelige ord i denne saken da. Det skal jo være i neste uke, så vidt jeg har fått opplyst. Så da får det nok gå sin gang, men at en advokat ivaretar det hun mener er sin klients interesse, det klarer jeg ikke å hisse meg oppover, men det som jeg synes er påtagelig er at det bruker så lang tid, for her må man også tenke på statsråden, som jo blir holdt i uvitenhet om hvorvidt hennes mastergradsoppgave egentlig kan godkjennes eller ikke. Og det må da vel være mulig, selv i akademiske kretser, å handle noe mer temposterkt enn i tilfellet her.
Ja, det må det. Vi nærmer oss jo slutten her med stormskritt, men hvorfor ikke ta litt koseprat sånn til slutt her? De nærmer seg jo helg her nå, og vi er tilbake igjen etter et par uker borte her da. Og hvordan er det å være tilbake igjen nå, Ragnar? Føles det bra?
Ja, det føles veldig bra. Det gjør det. Ferie, vet du, det er en utmerket innretning, men den kan ikke være evig. Da bærer det helt galt av sted, og så kommer det ut av trening, vet du, så det er viktig å holde formen ved like som i idretten. Og så må vi ikke glemme at de som jo misliker, eller i hvert fall lar seg irritere over at vi bryter av sendingen noen ganger med reklame for bøker som utgis av Dokument, så må man ikke glemme at Dokument er egentlig en bevegelse. Den er i ferd med å bli en folkebevegelse. Det begynte med nettbasert formidling, og så har det krabbet på seg med TV, med radio og bokutgivelser, og det stanser ikke der. Det er et foretak i vekst, fordi vi er en bevegelse som nå har lokallag over mer og mindre hele landet, av folk som er betenkt over den politiske utviklingen, som ønsker å bidra på sin måte til en annen samfunnsutvikling over tid. Vi er ikke noe politisk parti og stiller ikke til valg noe sted. Vår oppgave er å drive opplysningsvirksomhet og påpeke at den katastrofen som er rundt et hjørne i fremtiden, hvis ikke makthaverne tar skjeen i en annen hånd og penser utviklingen av Norge inn på et sunt og bærekraftig spor. Så derfor er vi en bevegelse, og derfor må vi også i radioen slå et slag for bøker som underbygger det budskapet vi er satt til å formidle.
Ja, det er sant. Og til dere som ikke kjenner til Ragnar Larsen og hvem han er, så skulle man jo kanskje tro at han var en mann i rundt 60 eller noe sånt nå. Men vi kan da opplyse om at han har nettopp fylt 80. Og det ble behørig notert av Dokuments redaktør Hans Rustad, som skrev en veldig fin hyllest til Ragnar Larsen, som du kan finne på Dokument. Og den bør du lese hvis du ikke har lest den enda. Vi er veldig stolte i Dokument over å ha med evig unge Ragnar Larsen på laget, og jeg må si jeg føler meg spesielt beæret over å kunne kalle ham min makker her i Karskradion da, og vi skal nok få mange fine stunder fremover. Og hvordan er været nå i Trondheim? Er det spanske temperaturer, eller hvordan er det der?
Ja, nå er det spanske temperaturer her. Nå har jeg forstått at temperaturen har steget i Andalusia da, siden jeg og kona reiste derfra. Men nå er det andalusiske temperaturer. Det er 3-4 varmegrader bare. og overskyet, og det store snøfallet man har hatt sør for Dovre, ganske særlig i sentrale Østlandsområdet og på Sørlandet, det kan når som helst komme hit til Midt-Norge også, fordi at vi er enda bare i begynnelsen av april. Og jeg har aldri skjønt Bjørnstjerne Bjørnson som sa at jeg velger meg april. Jeg hadde nok valgt meg en annen måned. Men Bjørnson, han skrev jo mye rart da. For han skrev jo også en dikt som vel ble til en sang. At der ligger et land mot den evige sne. I revnerne kun er det vårliv å se. Og det er jo helt feilaktig. Fordi at det er jo i revnerne i terrenget at snøen blir liggende. Men det er jo ved siden av revnerne at snøen fortest blir tint, og det grønnes. Og så kommer da revnerne etter hvert etter. Så jeg lurer på om kanskje Bjørnson hadde vært på bare da han kom hjem og så skrev dette diktet.
Det er mye mulig han hadde passet godt her i Karskradion. Det var en fin avslutning av hedersmann Ragnar Larsen fra Trondheim. Jeg har vært dagens programleder, Jon Martin Johansen, og vår studiotekniker var Terje Kingsrød. Vi ønsker alle lyttere en riktig god helg, og så ses vi her på Karskradion igjen på mandag. Hei, hei!